Srdečne vás aj ja pozdravujem, bratia a sestry. Chcel by som sa spolu s vami zamyslieť nad témou, ktorej som dal názov Medzi nebom a zemou. Už ľudia väčšinou použijú takú frázu, keď príde reč na nejaké paranormálne úkazy. Nemám nič také v úmysle. Chcel by som hovoriť o niečom, čo by malo byť tou najnormálnejšou našou skúsenosťou, keď si uvedomujeme, akú úlohu máme ako kresťania Cirkev Pána Ježiša Krista tu na zemi. Ako základ k nášmu uvažovaniu chcel by som prečítať celý ten oddiel, z ktorého už čiastočne bolo citované. Otvoríme si knihu Skutkov a z prvej kapitoly prečítame prvé verše, prvých 12 veršov. Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Raz keď s nimi stoloval, prikázal im: z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Svätým Duchom. Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku, v Samárii, až po kraj zeme. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý hore do neba od vás, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový, a je blízko Jeruzalema. Čítal som kedysi dávno knižku hlavolamov a takých logických hádaniek. Mala názov v češtine, jak sa jmenuje táhle knižka. Možno ste ju videli aj vy, veľmi zaujímavá na naťahovanie mozgu. No túto otázku by sme si mohli dať aj teraz, keď začíname čítať jednu biblickú knihu. My z tých úvodných veršov, ktoré sme čítali, môžeme si urobiť predstavu o autorovi a príjemcovi. Je tam menovaný nejaký milý Teofil. Toho istého Teofila by sme našli spomenutého v úvode 3. evanjelia. A tak by sme mohli usúdiť aj o autorstve, že knižku, ktorú začíname čítať, napísal ten istý človek, čo 3. evanjelium, čiže evanjelista Lukáš. Ale ako tú knihu nazveme? Už typicky od dávnych čias mávala jednoslovný názov praxeis v gréčtine, čo sa preloží skutky, ale skutky koho? V Biblii, s ktorou som ja vyrastal, voľakedy mala tá kniha nadpis Skutky apoštolov. Myslím si, že väčšina v Biblii to má takto uvedené. Skutky apoštolov. Niektorí hovoria, že by bolo možno lepšie nazvať tú knihu Skutky Svätého Ducha. Naozaj, keď v 2. kapitole Svätý Duch príde a tých apoštolov naplní, vtedy sa veci dajú skutočne do pohybu. Bez jeho príchodu nič z toho by nebolo možné. Ja by som navrhol ešte tretí možný pohľad na autorstvo. Keby sme mali doslova preložený úvod tejto knihy, tak je tam niečo také, že v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš začal konať a učiť. Nuž, a ak evanjelium je o tom, čo Ježiš začal konať a učiť, tak táto druhá kniha, tento druhý diel Lukášovej knihy je o tom, čo Ježiš ďalej koná a učí. Avšak koná a učí to cez svojich zástupcov, apoštolov, ktorí sú zmocnení Svätým Duchom. Takže ten názov, keby sme si to takto povedali, toto sú skutky Pána Ježiša, má niečo do seba, ale je to tak trochu zvláštne, pretože práve v tejto chvíli Ježiš od učeníkov odchádza. Oni zostávajú sami. A pri tej scéne, ktorú sme si prečítali, ako boli svedkami jeho odchodu, môžeme sa niečo naučiť z ich postojov. Môžeme si všimnúť dve veci, ktoré učeníci by nemali robiť, ani my by sme ich nemali robiť, a tiež jednu vec, ktorú by sme robiť mali. Takže dva také nesprávne pohľady pred ktorými si musíme dať trošku pozor a nakoniec zamyslenie nad tým, čo by malo byť úlohou učeníkov Pána Ježiša, jeho cirkvi. Ten prvý pohľad by sme mohli vidieť vyjadrený v tej otázke učeníkov. Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? Ja poprosím pustiť ďalší slajd, lebo odmieta spolupracovať táto vec a už začala spolupracovať, ďakujem. Učeníci sa pýtajú, pane, je toto ten čas, je toto tá chvíľa, keď má byť obnovené Izraelské kráľovstvo? A je zrejme, že ten pohľad nie je celkom na mieste, nie je správny, pretože pán na to odpovedá negatívne. Nie je vašou vecou skúmať doby a zaoberať sa touto vecou, touto situáciou. Problém tohto pohľadu, problém tejto otázky je, že je to perspektíva príliš pozemská. Tí ľudia sa pozerajú na tento svet, na pomery, aké tam sú. Stále tu vládnu Rimania, stále sa tu deje nespravodlivosť, stále sú ľudia chorí, stále sú ľudia démonmi ovládaní. Konečne v tom treba urobiť poriadok. Toto je čas, aby prišlo Božie kráľovstvo tu na zem, na toto naše územie, do tejto našej krajiny, k tomuto nášmu národu. Problém tohto pohľadu je, že je to pohľad príliš limitovaný. A ja by som rád vedel, čo pán Ježiš hovorí učeníkom po 40 dní, lebo Lukáš hovorí, že 40 dní ich vyučoval o Božom kráľovstve. Už tak sa zdá, že aj po 40 dňoch tým ľuďom ešte stále niečo nedochádza. Stále ešte niečomu nerozumejú. Stále myslia na Izrael. Stále myslia na to kráľovstvo, ktoré má byť zriadené tu na zemi. A spomeňme si, Ján a Jakub si už predtým vybavovali nejaké tie prémiové miesta po pravici, po lavici, v kabinete. Stále je tam ešte toto uvažovanie. Pán Boh má v tejto chvíli iné zámery. Vo veľkom poverení, ktoré apoštolom dáva, vysiela ich ku všetkým národom. To nebude iba Izraelské kráľovstvo. Tu je nejaký program načetnutý slovami Jeruzalem, Judsko, Samária, posledné končiny zeme. Pán Boh má záujem o celý svet, o všetky národy. Všetky chce požehnať. A svoj národ, svojich učeníkov, svojich apoštolov chce k tomu použiť. No už tento problém nie je iba problémom apoštolov tejto prvej generácie, ale v celých dejinách cirkvi mohli by sme si všímať, ako tento druh uvažovania komplikoval situáciu v cirkvi, pôsobenie cirkvi v tomto svete. Po roku 313, keď Konštantín vydal svoj edikt a zrovnoprávnil kresťanstvo s inými náboženstvami, neskončilo to pri tom, že získali rovnoprávnosť, ale postupne získali dominanciu, veľmi rýchlo prišlo k prepojeniu kresťanskej moci s politickou mocou a tá otázka vzťahu Božieho kráľovstva a pozemských kráľovstiev sa začala zamotávať, začala sa komplikovať. Augustín, jeden z veľkých učiteľov cirkvi, napísal úžasné dielo o Božej obci, kde túto otázku rieši, v akom vzťahu je Božie kráľovstvo, Božia vláda a tie kráľovstvá tu na zemi. Písal to v čase, keď pozemské kráľovstvá sa rúcali, keď barbari, vandali dobíjali Rím, Rím padá, rímska vláda v podstate nefungovala. Jediné, čo ako tak fungovalo, bola cirkev. Ale aká je naša úloha, čo tu máme robiť? A keby sme išli dejinami, tak vidíme veľa príkladov. Spomeniem Karla Veľkého, ktorý sa dal korunovať pápežom za kráľa a on sám seba vnímal ako kráľa, ktorý je Bohom dosadený, ktorého úlohou je presadzovať Božie kráľovstvo vo svojej ríši. Už nešlo to jednoducho. A viete si predstaviť, ku akým napätiam tam dochádza. Moc, peniaze, vplyv, násilie, intrigy, všetko možné. Nebol to pekný obraz. Neskôr cirkev v istom zmysle vládla nad svetskými panovníkmi. Bez povolenia pápeža sa v podstate žiadny král v Európe nemohol chopiť moci. Nebol to pekný obraz, nebolo to pekné svedectvo. Keby sme išli ďalej, zistíme, že tento problém sa nevyhol ani protestantským cirkvám. Kalvín, veľký reformátor, bol nielen reformátorom, učiteľom cirkvi, ale v istom zmysle aj politickým vládcom, pretože v podstate na jeho slovo a pod jeho vplyvom mestská rada spravovala Ženevu. Keď ľudia, ktorí boli prenasledovaní v Európe pre svoju vieru, odišli do Ameriky, do nového sveta, mali predstavu, že začínajú život v nových podmienkach, šanca na nový štart. A aj títo ľudia, ktorí, ja nepochybujem o tom, že mohli mať aj pekné motívy z počiatku, čoskoro začali v politike presadzovať nejaké svoje vlastné predstavy, svoje vlastné názory. A to napätie tu bolo vždy prítomné. Američania doteraz vo veľkej miere o sebe uvažujú ako o one nation under God. Jeden národ pod Bohom. Keby ste sa chceli stať Američanom, musíte zložiť prísahu, kde tieto veci stále odznievajú. Už pri týchto súčasných voľbách vidno, aké je to veľmi komplikované, keď kresťania si až tak veľmi nemajú koho vybrať a povedať, že toto je kandidát, akého si predstavujeme. Ale toto možno je dané tým, keď sa zmieša tá perspektíva Božieho kráľovstva, Božej vlády a tá ambícia niečo meniť na zemi, tá predstava, že my môžeme mať moc, my môžeme mať vplyv, my tu môžeme niečo presadiť, ako by sa nám páčilo. Veľký pozor si treba dať. Pán Boh niekedy dáva svojim svedkom, svojim učeníkom moc na zemi, dáva im vplyv, ale treba byť veľmi opatrný, ako s ňou zaobchádzame, lebo ak nie, tak veľmi ľahko dáme zámienku pre tú výčitku, ktorú mnohí ľudia dnes hovoria, že kresťanom skrátka ide o moc. Dajte im šancu chopiť sa moci a uvidíte, aký režim tu zavedú. Kresťanom ide o moc. To je jeden extrém. To je jeden negatívny pohľad. Teraz je tu opačný a my vidíme v našom prípade aj v našom príbehu aj ten opačný prípad, ten opačný postoj je vyjadrený v tom 10. verši tými slovami uprene hľadeli k nebu. No dobre, keď nie je nebeské kráľovstvo na zemi, teda keď nie je to kráľovstvo pre Izrael s politikou, s tým miestom po pravici a po lavici, tak teda pozeráme do oblakov a čakáme, kedy pán príde a vezme nás odtiaľto. Toto tiež nebol správny pohľad. Preto ten anjel hovorí, čo tam pozeráte. Vaša úloha je tu niekde dole a smeruje ich tam, kde bolo ich poslanie. Problémom tohto opačného pohľadu je odtrhnutie od toho reálneho života na zemi. Blízko k tomu môže mať prenosledovaná cirkev. My sme to tu zažili za nejakých 40 rokov zhruba komunizmu, keď bolo zjavné, že veriaci človek, ktorý sa prizná k pánu Ježišovi, nebude mať tu na zemi viditeľný vplyv, politickú moc, ekonomickú moc. Tak sme sa z toho stiahli. Povedali sme, to je svet, to je špinavé, my s tým nič nemáme, my čakáme, že náš pán príde z neba. Môže sa to stať v nejakých prebudeneckých hnutiach, kde zažije cirkev prebudenie, ľudia sa obracajú a tá priorita je, pochopiteľne priorita je získať ľudí pre Božie kráľovstvo. Ale ak tá predstava je, že tu ten svet necháme, nech si ide ako chce a my budeme vyťahovať odtiaľ ľudí a vsadíme ich do toho nášho spoločenstva a počkáme si na pána, až pre nás príde, znova to nebude to, čo pán Ježiš pre nás zamýšľal. Jeho poslaním pre nás nebolo, aby sme unikali z tohto sveta, aby sme sa vyzúvali z neho, aby sme ignorovali jeho problémy. Ak by sme to robili, dávame podnet pre druhú výčitku, opačnú výčitku, ktorú môžu mať niekedy ľudia voči nám, voči cirkvi, a to je, že kresťanstvo je nepraktické. To je nepoužiteľné v tomto svete, to je otrhnuté od sveta. Pridáte sa k ním a tu na zemi to môžete zbaliť. Takže dva extrémy. Z koňa sa dá padnúť na obidve strany. A ja by som sa neprihováral ani za jedno, ani za druhé. Pretože aj v tomto príbehu, ktorý tu máme napísané, vidíme jasné nasmerovanie, čo by malo byť pozitívne úlohou učeníkov pána Ježiša. A to je to veľké poverenie byť jeho svedkami. Vidíme to v tých slovách, keď pán Ježiš hovorí, teraz na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami. Čo to znamená byť svedkami? Znamená to konať to, k čomu ich Svätý Duch zmocní. On im ukáže, on im dá to tak povediac know-how. Oni ešte nevedia, aké to bude. Oni nevedia, čo to bude znamenať. Oni nevedia, aká to bude cesta. Oni na to nemajú. Oni sú malá skupina, dezorientovaná, odkázaní na to, že Pán Boh niečo urobí, že svojho ducha im dá, aby im ukázal ako, aby im dal tú silu, aby to mohli urobiť. Pán Ježiš im teda odkazuje, že ten program nie je niečo, čo si sami vymyslia, ani tá sila k tomu nebude od nich. On im vlastne naznačuje to smerovanie, ktorým majú ísť. Tu začnete v Jeruzaleme, zasiahnete Judsko, neskôr Samária, až po posledné končiny zeme. Kým nebude zvesť o pánu Ježišovi rozšírená do všetkých krajín, kým všade, v každom národe, v každom jazyku nebudú počuť o ňom. Už tá úloha stále nie je splnená. A preto aj my ako akýsi dediči, môžeme povedať, alebo pokračovatelia týchto prvých učeníkov Pána Ježiša, stále stojíme pred úlohou, ktorá nie je ukončená. Čo to ale znamená byť svedkami? Ako sa to robí byť svedkami? Na to nenájdeme lepší vzor, lepší príklad, než toho, ktorý v knihe Zjavenia v 1. kapitole je nazvaný verný svedok. Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby sa stal verným svedkom. Pavol, keď píše Timotejovi, svojmu učeníkovi, ktorému odozdáva štafetu v službe, poverenie do služby, tak ho zaprisaháva pred Bohom a hovorí pred Ježišom, ktorý vydal pred Pilátom dobré svedectvo. To nám pripomína tú scénu, keď Pán Ježiš stojí pred pozemským vládcom. Ten, ktorý rozumie pomerom na tomto svete, on rozumie moci, rozumie politikám, on vie ťahať tie páky, ktoré hýbu svetom. A stojí pred ním ten, ktorý je obvinený, že je kráľom. Pilát sa pýta, ty si naozaj kráľ? A Pán Ježiš hovorí tie zvláštne slova, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Na jednej strane potvrdzuje, že je kráľ, že má nejaké nároky, že jemu patrí moc, ale je to moc úplne iného druhu, ako pozná Pilát. Toto znamená byť svedkom. Byť tu na zemi a prinášať sem na svet hodnoty Božieho kráľovstva. Tú kvalitu Božieho kráľovstva. To, čo znamená, nech sa stane Božia vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Takéto niečo sa stáva našim poslaním teraz, byť vyslancami našej novej vlasti, tej skutočnej vlasti, ktorú máme v nebi, tu na zemi. Byť svedkom, to môže znamenať viaceré veci. Aj o Pánu Ježišovi si čítame v tých prvých slovách knihy, že Pán Ježiš činil a učil. Byť svedkom znamená hovoriť niečo. Niečo sme zažili, niečo ste zažili, tak sa o to podelíte. To robí svedok. Niečo vidí, niečo prežije a o tom to hovorí. Zažil si to, že Kristus je živý? Lebo on svojich apoštolov vyslal ako svedkov jeho zmrtvých stania. Zažil si moc jeho vzkriesenia v tvojom živote? Zmenil ťa znútra? Tak potom máš o čom vydávať svedectvo. Zažil si spojenie s tou nebeskou vlasťou? Vieš, že existuje iný svet, okrem toho, ktorý je tu, ktorý sa dá vážiť, merať, spočítať, ovládať, kde funguje veda, kde funguje politika, kde funguje ekonomika. Pán Ježiš hovorí, moje kráľstvo nie je z tohto sveta. Veríš, že je iný svet? Máš s ním spojenie? Ak áno, tak môžeš o tom hovoriť. Ale Pán Ježiš nielen hovoril, Pán Ježiš aj robil. Keď Peter, jeho učeník, káže v Kornéliovej domácnosti, to je v 10. kapitole tejto knihy, tak tam hovorí, ako Pán Ježiš zmocnený Svätým Duchom prešiel zemou dobre činiac, lebo bol s ním Boh a vyslobodoval ľudí, uzdravoval ľudí. Byť svedkom znamená nielen hovoriť, znamená to aj robiť. Pomáhať, pozdvihovať, zachraňovať. Tam, kde moc v týchto kráľovstvách pozemských je zneužívaná a ľudia sú utláčaní. Znamená to ešte niečo iné, znamená to trpieť. Slovo svedok v pôvodine v gréčtine je martírion. Od toho máme naše martír, mučeník. Pán Ježiš bol v tomto zmysle verný svedok. Štefán, už spomínaný, bol svedok. Pavol bol svedok, pretože boli pripravení nie manipulovať mocou, ale aj trpieť za pravdu, ktorú poznali. Si pripravený, si ochotný? Toto je úloha, ktorú máme. Byť, tak povediac, rozkročený medzi nebom a zemou. Občania neba s hlavou, so srdcom v nebi, ale s nohami, s rukami tu na zemi. Pretože tu máme službu, ktorá znamená viac než evangelizáciu. Evangelizácia k nej patrí. Ale je to služba nie len slova, ale je to aj služba rúk, služba činov. Apoštol Pavol píše Kološanom, ak ste vstali s Kristom k novému životu, hľadajte veci, ktoré sú hore. Kritik by sa na to mohol pozerať a povedať, tu máte recept na nepraktický život. Tak sa budem pozerať do neba a nič neurobím. Ale nie. Čítajte Kološanom 3. kapitolu a uvidíte, aká je praktická. O akých veciach, ktoré denne tu na zemi sa prežívajú, akými vecami sa zaoberá. Toto je úloha, ktorú máme. Toto je úloha. Nie presadzovať mocou nejaké kráľovstvo, naše kráľovstvo tu na zemi, stiahnuť nebo na zem a snažiť sa vlastným úsilím to tu zariadiť. Ani nie zostať zahladení do neba a myslieť si, kedy už Pán Ježiš príde, lebo nás to tu na zemi už trápi, už nás to tu nebaví, už by sme chceli byť preč. Znamená to, ako občania neba tu na zemi vieť niečo robiť nielen pre nebo, ale pre zem, byť užitočný. Viete o tom, že tí ľudia, ktorí najviac mysleli na nebo, boli najužitočnejší na zemi? A spomeniem len dva príklady, dalo by sa ich spomenúť veľa. Po veľkom evangelikálnom prebudení v Anglicku v 17. storočí bola spoločnosť dôkladne prekvasená, premenená evanjelium. A nielen, že ľudia začali veriť, chodiť do zhromaždenia, ale alkoholici boli vyslobodení. Že v biznise sa menili pomery, že vykorisťovanie detskej práce bolo zastavené trebárs. William Wilberforce, jeden z ľudí, ktorý mal na tomto hnutí podiel, po 20 rokoch lobovania v parlamente presadil zákaz obchodovania s otrokmi. Pretože bol kresťan, pretože bol svedok, pretože veril, že v jeho vlasti nebeskej platia nejaké hodnoty a podarilo sa mu získať pre ne ľudí tu na zemi. Jeden príklad. Iný príklad, Juraj Miller, ktorý je nám v bratskom hnutí možno známy, ktorý nielen hovoril evanjelium ľuďom, ale ktorý sa staral o 2000 sirôt na zemi. A tých príkladov by sa dalo uviesť viac, aby bolo jasné, že keď budem mať hlavu a srdce v nebi, ale ruky a nohy tu na zemi, môžeme byť užitoční, kiež by sme boli. Ste občania Jeruzalema, bratia a sestry, buďte požehnaním pre Brno, alebo kdekoľvek ste na teraz doma. Amen.